Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους, τους λέμε και τους υπολογιστές τους ότι ακούνε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», με την πρώτη εισαγωγική εκπομπή πάνω στο θέμα της παγκόσμιας κυβέρνησης, του παγκόσμιου ηγέτη, την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το παγκόσμιο φακέλωμα, παγκόσμια παρακολούθηση, βήματα για μια, προς μια χρήματη κοινωνία, η πορεία προς την κατάργηση του χρήματος, το αρχικό σχέδιο της κάρτας, το γραμμωτό κώδικα, το microchip, το 666. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, καθώς τα βιώνουμε γύρω μας, τα βλέπουμε να, σε ορατό πλέον επίπεδο να μας περικυκλώνουν και καταλαβαίνουμε ότι την αλήθεια και τη βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχηθήκαμε, την αλήθεια του Λόγου του Θεού, και ετοιμαζόμαστε για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί ο Κύριος έχει ένα ωραίο και ευλογημένο σχέδιο για αυτούς οι οποίοι με ευλάβεια και σεβασμό εγκύπτουν στον Άγιο Λόγο Του, ο οποίος είναι η μόνη αλήθεια. Και είδαμε, αρχίσαμε να βλέπουμε τον προφητικό λόγο, γιατί πρώτα-πρώτα θέλουμε να δούμε το προφητικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργούνται όλα αυτά, καθώς ο Άγιος Λόγος του Κυρίου τα φανερώνει. Και είδαμε το πρώτο ενύπνιο το οποίο έδειξε ο Κύριος στον Ναβουχοδονόσορα και την εξήγηση που έδωσε ο Δανίλ. Και βλέπουμε ότι θα υπάρξουν από την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία άλλες συνολικά 4 βασιλείες. Και στο τέλος θα εμφανιστεί μία τετάρτη βασιλεία, η οποία, όπως είπαμε, είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και θα είναι εκεί που θα προσπαθήσουν να ενωθούν οι άνθρωποι με σπέρμα ανθρώπων μεταξύ τους. Θα είναι μια βασιλεία η οποία θα είναι μέρος εκπυλού και μέρος εξιδήρου. Μέρος θα είναι ισχυρά και θα παραμένει κάτι από την ισχύ και τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και μέρος θα είναι εξαργύλου, εκπυλού. Και εκεί θα πέσει λίθος εξ ουρανού, ο οποίος θα χτυπήσει την εικόνα, δηλαδή όλα αυτά τα πολιτικά συστήματα, και θα εγκατασταθεί η βασιλεία των Αγίων επί της γης, η οποία δεν θα μεταβεί σε άλλο λαό, δεν θα μεταδοθεί σε άλλο λαό. Αυτό ήταν το πρώτο ενύπνιο το οποίο έδειξε ο Κύριος στον Ναβουχοδονόσορα και το εξήγησε ο Δανίλ. Όμως υπάρχει και δεύτερο ενύπνιο, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί μέσα από αυτά, τον προφητικό λόγο, βλέπουμε σιγά σιγά να σκιαγραφείται η προσωπικότητα αυτού του ηγέτη, ο οποίος θα αναλάβει, του χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος θα αναλάβει την παγκόσμια διακυβέρνηση και το οποίο το όνομα είναι ο Αντίχριστος.
Πάμε λοιπόν στη σελίδα 793, στις γραφές του Βάμβα. Είναι το βιβλίο του προφήτη Δανίλ και να διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο, από την αρχή, σελίδα 793. «Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανίλ είδε ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το ενύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Ο Δανίλ ελάλησε και είπεν, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα, και ειδού οι 4 άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην, και 4 θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτο ήτος λέων και είχε πτέρυγα σαετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού, και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος, και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον, όμοιον με άρκτον, και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε 3 πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού, και έλεγον ούτω προς αυτό, σηκώθητη, κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον, ως λεοπάρδαλης, έχων επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγας πτηνού. Το θηρίον είχε έτη 4 κεφαλάς, και εδόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμασι της νυχτός, και ειδού θηρίον τέταρτον, τρομερών και καταπληκτικών, και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού, και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού, και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα, και ειδού έτερον μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα.
Μάλιστα. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα βλέπουμε το ίδιο βασικά ενύπνιο, με μια άλλη μορφή και με κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες για κάθε βασιλεία. Μου κάνει εντύπωση έτσι που δίνει προηγουμένως τον Ναβουχοδονόσορα την Βαβυλωνιακή, την είχε δώσει με χρυσάφι, τώρα τη δίνει με λιοντάρι. Αυτή είναι η βασιλική ισχύς που έχει. Και πιο συγκεκριμένο ο αετός που αναφέρεται είναι ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορα, το λέμε και στο 4ο κεφάλαιο. Επίσης, όσον αφορά την Άρκτο, είναι ο Άργυρος, είναι η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία και αναφέρεται στα 3 πλευρά που είχε μεταξύ των οδόντων. Και πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι είναι οι περιοχές της Βαβυλώνας, της Λιδίας και της Αιγύπτου, στις οποίες κυριάρχησε.
Επίσης, πολλοί λένε ότι το ότι σηκώθηκε στο ένα πλευρό σημαίνει ότι από τους Μίδους και τους Πέρσες, οι Πέρσες υπερίσχυαν πιο πολύ μέσα στην αυτοκρατορία αυτή, γι' αυτό και σηκώθηκε ως προς το ένα πλευρό η Άρκτος.
Πολύ ωραία. Το τρίτο είναι η Λεοπάρδαλης, είναι η ελληνική αυτοκρατορία γενικότερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και δίνεται με τη Λεοπάρδαλη που είναι ένα ζώο που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, καθώς η εξάπλωσή της ήταν ταχύτατη. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια είχε εξαπλωθεί μέχρι τις περιοχές της Ινδίας. Και βλέπουμε τις 4 πτέρυγες που είχε στα νότα από πίσω και δείχνουν τους 4 απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Και 4 κεφαλές.
Και παίζουν πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα στην εξήγηση των επόμενων κεφαλίων του Δανίλη, που δεν μας αφορά βέβαια συγκεκριμένα. Καθώς πραγματικά διαβάζοντας, βλέπεις έναν ιστορικό να σκιαγραφεί γεγονότα που διαδραματίζονται 300 και 200-300 χρόνια μετά. Και απλώς αναφέρω έτσι για να δούμε μια εικόνα, είναι οι 4 διάδοχοι, ο Λυσίμαχος, ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος και ο Κάσανδρος. Ήταν οι 4 στρατηγοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και βέβαια το 4ο θηρίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα 10 κέρατα, διάφορα λένε τα 10 βασίλεια στα οποία διαιρέθηκε μετά, αλλά αυτό έχει και διάφορες εσχατολογικές ερμηνείες.
Εδώ μπορούμε να πούμε κάτι όμως και θα ήθελα να το σχολιάσετε όποιος έτσι οδηγείται. Γιατί πολλοί αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και πρόσφατα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ανθρώπους που υπηρετούν σε μουσεία κλπ. Και να τους πω ότι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι γραμμένος σε 600 χρόνια, το 550 περίπου χρόνια π.Χ., δηλαδή περίπου 250 χρόνια πρωτού εμφανιστεί ο Μέγας Αλέξανδρος, έρχεται να τον φανερώσει τον πρώτο βασιλέα των Ελλήνων. Και δεν ξέρω αν θέλετε κάποιος να το διαβάσει αυτό. Είναι στη σελίδα 795. Είναι ένα από τα ενύπνια τα οποία βλέπει 21. Ο Δανίλ. Δηλαδή βλέπει από τη μία μεριά ένα κρυό. Είναι στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανίλ. Βλέπει ένα κρυό ο οποίος είχε κέρατα και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερο του άλλου. Βλέπει δηλαδή τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία. Και βλέπει, μπορεί να το διαβάσετε στο...
Είναι στο 20 από το 20, εδάφιο στο ήττα κεφάλαιο. Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας.
Μάλιστα. Εξηγεί, μάλιστα.
Δηλαδή τώρα κάνει την εξήγηση. Είναι ο Άγγελος Γαβρίλ που έχει έρθει και επισκεφτεί τον Δανίλ. Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το κέρας το μέγατο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, ούτως είναι ο πρώτος βασιλεύς.
Και λέω ότι ποια μεγαλύτερα εφόδια στο διπλωματικό τραπέζι θα μπορούσε να έχει ένας διπλωμάτης Έλληνας από το γεγονός αυτό, την αναφορά στον αψευδή λόγο του Θεού, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος αναφέρεται σαν ο πρώτος βασιλεύς της Ελλάδος. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα τεράστιο μήνυμα, ένα πολύ δυνατό μήνυμα, και μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να το πάει στους διπλωμάτες της χώρας μας, οι οποίοι κάθονται σε τραπέζια με τα άλλων διπλωματών διαφόρων κρατών άλλων της γης, και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εδώ ο Λόγος του Θεού, προτού καν έρθει ο Μέγας Αλέξανδρος, 200 χρόνια, 220 χρόνια προτού έρθει ο Μέγας Αλέξανδρος, τον αναφέρει σαν πρώτο βασιλεύς της Ελλάδος. Πέρα από το γεγονός ότι διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ δυνατό και μακάρι να το πάρουν οι διπλωμάτες μας και να το χρησιμοποιήσουν στη διπλωματική σκακέρα, ώστε να υπερασπίσουν τα δικαιώματα της Ελλάδος, γιατί πραγματικά, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αγαπάμε τους Έλληνες, και ο Παύλος είχε αυτό το φρόνημα, είχε λέει αδιάλειπτο δίνει και πόνο μεγάλο για τους συμπατριώτες του, και εμείς έχουμε αδιάλειπτο δίνει και πόνο για τους συμπατριώτες μας. Βλέπουμε τους ανθρώπους στην άγνοια, βλέπουμε να αυτοκτονούν άνθρωποι συνέχεια, βλέπουμε τα παιδιά στα ναρκωτικά, βλέπουμε τα διαζύγια, βλέπουμε την αμαρτία, και όμως όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Και πολλά άλλα, ακόμα και η διεθνή θέση της πατρίδος μας στο παγκόσμιο στερέωμα να ήταν διαφορετική, εάν υπήρχε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα σε κάθε σπίτι και στην κυβέρνηση και παντού. Όμως έχουμε σύνδεση με το Ναύπλιο. Σε δύο λεπτά με πληροφορούν για να μας μιλήσει ο αγαπητός Θανάση Σωτήριο. Αυτή ήταν μια μικρή παρέμβαση λοιπόν, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να την βάλει και να την ακούσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να την ακούσουν, ώστε να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μεγάλο ατού, το μεγάλο όπλο το οποίο δίνει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού στην Ελλάδα. Να συνεχίσουμε όμως.
Καθώς μέχρι τότε υπήρχαν, απλώς το αναφέρω, πόλεις κράτη, ήταν των Αθηνών, της Μακεδονίας, Σπάρτης κλπ. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Αλέξανδρος να ενώσει όλους τους Έλληνες κάτω από μια κοινή ομπρέλα, και αυτό χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων.
Ωραία. Να συνεχίσουμε μέχρι να συνδεθούμε με τηλεφωνικός.
Έχουμε συνδεθεί. Ναι, αγαπητέ Θανάση, μας ακούς?
Γεια σας, τι κάνετε, δεν είστε καλά?
Χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά από τον Άφλιο. Μιλάμε για το μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και το οποίο μας αγγίζει όλους μας, τα βήματα προς την παγκόσμια διακυβέρνηση, την αχρήματη κοινωνία, την ταυτοποίηση των προσώπων. Ξέρουμε ότι έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά, έχεις γράψει βιβλία, και θα θέλαμε την κατάθεση της περιστατωμένης γνώμης σου επάνω σε αυτά τα οποία συζητάμε.
Καταρχάς σας συγχαίρω και είναι ευλογία να ασχολείστε με αυτά τα θέματα, και ο Θεός να σας δώσει πράγματι χάρη και δύναμη, διότι είναι ξεκάθαρο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πως ένα-ένα τα κομμάτια αυτού του εσχατολογικού παζλ παίρνουν πλέον τη θέση του στο καθένα, και βλέπω μία αναζήτηση έτσι γενικότερη στους ανθρώπους και εδώ στη χώρα μας και παντού, διότι πράγματα τα οποία τα έλεγε η Εκκλησία του Χριστού πριν χρόνια, από χρόνια μάλλον, τα οποία περιγράφονται μέσα στην Αποκάλυψη για τις τελευταίες ημέρες, φαινόντουσαν κάπως απόμακρα για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, των συμπατριωτών μας. Κάποιες θεωρίες ακραίες, κάποια σενάρια ακραία και τραβηγμένα από τα μαλλιά, θα λέγαμε. Αλλά πλέον σήμερα ο κόσμος πραγματικά καταλαβαίνει ότι οδηγούμαστε όλοι σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι από επίσημα χείλη πλέον, επίσημα πολιτικά πρόσωπα και εδώ στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, από ηγέτες κρατών, από προέδρους, συνεχώς δίνεται το μήνυμα ότι πρέπει να βαδίσουμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, όπως τη λένε, η οποία κάποια στιγμή πιστεύω θα φύγει και το ΔΙΑ και θα γίνει παγκόσμια κυβέρνηση. Και η δικαιολογία είναι ότι υπάρχουν προβλήματα παγκόσμια τα οποία χρειάζονται για τα οποία χρειάζονται να δουν παγκόσμιες λύσεις. Οι κλιματικές αλλαγές, οι πόλεμοι, η παγκόσμια οικονομία τώρα που είναι σε μεγάλη κρίση, και παλαιότερα πριν λίγο καιρό το θέμα της τρομοκρατίας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη αναφέρει ότι πραγματικά θα υπάρχει ένας παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας θα μπορεί να εξουσιάζει πάνω σε κάθε άνθρωπο, σε όλα τα μη και τα πλά της οικουμένης. Ο ηγέτης αυτός δεν θα προέλθει από κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή δεν θα τον εκλέξουν οι λαοί, οι άνθρωποι, και μία μικρογραφία αυτής της εικόνας, της μελλοντικής εικόνας, βλέπουμε και στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πρόεδρος της Ενωμένης Ευρώπης, ο οποίος δεν εκλέχθηκε από τους λαούς, αλλά προτάθηκε από κάποια πρόσωπα εκεί με εξουσία. Και μάλιστα τελευταία διάβαζα ότι επειδή είναι μοιρασμένες οι εξουσίες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, σκεφτήκανε 10 χώρες να συγχωνεύσουν τις εξουσίες των δύο προσώπων και έτσι να προκύψει ένας, θα λέγαμε, υπερπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύστημα της συγκέντρωσης εξουσιών και της ομογενοποιήσεως, θα έλεγα, και των χωρών, πιστεύω θα προχωρήσει και θα οδηγηθούμε τελικά σε αυτό το οποίο πολλοί οραματίζονται και το γράφει και ο Λόγος του Θεού, ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης του κόσμου, μια παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία βέβαια θα χρειάζεται να έχει επικεφαλής έναν παγκόσμιο ηγέτη. Η Αποκάλυψη μας ξεκαθαρίζει ότι ο παγκόσμιος ηγέτης, όσο και αν παρουσιαστεί χαρισματικός και πετυχημένος στην αρχή σε κάποιους τομείς, στην παγκόσμια ειρήνη, στην κρίση την παγκόσμια της οικονομίας, πιθανότατα θα προσφέρει κάποιες λύσεις. Ο άνθρωπος αυτός θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά, είναι ο Αντίχριστος και η εξουσία του δεν θα είναι καθόλου φωτεινή, αντίθετα θα είναι η πιο σκοτεινή και τυραννική περίοδος που θα ζήσει η ανθρωπότητα. Η Αποκάλυψη γράφει για το χάραγμα, όλοι γνωρίζουν σήμερα για το 666 για το χάραγμα, το οποίο θα είναι στην ουσία ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, και τα βήματα που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου, τα βλέπουμε σήμερα μέσα από την σταδιακή κατάργηση του χρήματος, δηλαδή οδηγούμαστε πραγματικά σε αυτό που είπατε, σε μια αχρήματη κοινωνία. Στην ουσία βέβαια δεν θα καταργηθεί το χρήμα, αλλά θα υπάρχει σε μια καινούργια μορφή. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο πλέον γίνεται γνωστό με διάφορες ειδήσεις και δημοσιεύματα, τα οποία τώρα δεν έχουμε το χρόνο, αλλά ήδη η Σουηδία είχα διαβάσει, ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη χώρα που θα καταργήσει τελείως το χρήμα, το οποίο θα το βλέπουμε, λέει, πλέον μόνο σαν μια ανάμνηση του παρελθόντος. Τα κέρματα, τα χαρτονομίσματα. Σήμερα πολλές εμπορικές συναλλαγές γίνονται χωρίς την κλασική μέθοδο, ανοίγω το πορτοφόλι μου, βγάζω τα χρήματα, περιμένω να μου δώσεις ρέστα. Γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, γίνεται μέσα ακόμα και από κινητά τηλέφωνα, τα οποία εμφανίζονται σαν ηλεκτρονικά πορτοφόλια, μέσα από τις κάρτες, τις έξυπνες κάρτες, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το οποίο μάλιστα έχει το προνόμιο και το προτέρημα ότι μας γλιτώνει από τους κλέφτες, τους τσαντάκηδες και όλους αυτούς, δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέσα λοιπόν, μέσα από το επιχείρημα της προόδου, το οποίο πάντοτε ενθουσιάζει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα ίσως τους νέους, μέσα από το επιχείρημα της ασφάλειας από τους κλέφτες ή από διάφορους άλλους κινδύνους ή ακόμα και της φοροδιαφυγής, να πατάξουμε την φοροδιαφυγή, να γίνονται όλα γνωστά, πιστεύω μία-μία οι χώρες θα οδηγηθούν σε αυτή την αχρήματη κοινωνία και ίσως το επόμενο βήμα από ό,τι φαίνεται θα είναι να καταργηθεί και κάθε άλλη συσκευή, είτε είναι κινητό είτε είναι πλαστική κάρτα, και ο κάθε άνθρωπος να έχει ένα κωδικό επάνω στο σώμα του, φυτευμένο πιθανότητα με κάποιο μικροτσιπ, όπου θα βρίσκονται και όλες οι πληροφορίες αποθηκευμένες, και ο άνθρωπος έτσι θα είναι, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών ελεύθερος, να βγει έξω από την πόρτα του χωρίς να κουβαλάει ούτε ταυτότητες, ούτε διαβατήρια, ούτε πορτοφόλια, ούτε τίποτα. Τα βλέπουμε όλα αυτά, αγαπητοί αδελφέ. Νομίζω ότι τα βλέπει και πολλοίς κόσμος, ίσως δεν μπορεί να τα συνδέσει και να δει το τέλος της όλης υποθέσεως, το οποίο βέβαια δεν θα είναι καθόλου καλό για την ανθρωπότητα. Και η δικιά μας, πιστεύω, η θέση και η ευθύνη είναι όσο μπορούμε να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας, χωρίς βέβαια ακρότητες και τραυγές ιστορίες, αλλά με νυφαλιότητα, δείχνοντάς τους τα ανάλογα εδάφια, συνδέοντας τα εδάφια, τον προφητικό λόγο με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στις ημέρες μας, και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε όλοι μας να είμαστε σε μια πνευματική αφύπνιση, γιατί μπορεί να τα ξέρουμε, να τα διαβάζουμε, να τα λέμε και οι ίδιοι να έχουμε πέσει σε κάποιο ύπνο πνευματικό. Η προτροπή του Κυρίου μας είναι, όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, ανακύψτε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η μέρα της απολυτρώσεώς σας. Εμείς οι χριστιανοί δεν περιμένουμε κάποιο παγκόσμιο ηγέτη να μας τακτοποιήσει τα πάντα και να μας φέρει σε μια καινούργια χρυσή εποχή. Εμείς έχουμε ανακηρύξει αρχηγό, κεφαλή μας, μεσία μας, Κύριό μας και Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και το πολίτευμα ημών, όπως λέει, είναι εν ουρανής. Οπότε προσμένουμε σωτήρα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτά ήθελα να πω.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου, αγαπητέ Θανάση. Ο Κύριος να σε ευλογεί εσένα, την οικογένεια, την εκκλησία που υπηρετείς. Να σου δίνει πάντα λόγο σοφίας και αποκαλύψεως. Και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στη μελλοντική εκπομπή να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, αδελφέ μου, και καλή δύναμη σε όλους, εύχομαι.
Ο Κύριος να ευλογεί. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είχαμε την σύνδεση με τον Άφλιο, από όπου ακούσαμε την τόσο εμπεριστατωμένη παρέμβαση του αγαπητού Θανάση Σωτηρίου, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά και πράγματι μας σκιαγράφησε με πολύ γλαφυρότητα και απλότητα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας και τα οποία και εμείς βλέπουμε τώρα πλέον μέσα από τον προφητικό λόγο. Να επιστρέψουμε, έχουμε 2 λεπτά ακόμα και να δούμε σιγά σιγά την προσωπικότητα αυτού του ηγέτη, γιατί ο Λόγος του Θεού έχετε να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα αυτού του ηγέτη στο ενύπνιο το οποίο βλέπει αυτή τη φορά ο Δανίλ και το οποίο διαβάζαμε προηγουμένως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στο ζήτα κεφάλαιο του Δανίλ. Μιλάει και λέει: παρατήρουν τα κέρατα και ιδού έτερο μικρόν κέρας ανέβει μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κερατών εξεριζώθησαν και ιδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί. Και αυτό μιλάει για γνώση, για αποκάλυψη. Και πράγματι θα έρθει κατ' ενέργεια του Σατανά αυτός ο άνθρωπος ως οφθαλμή ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και θα δούμε ότι πράγματι και στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης θα ανοίξει το στόμα του, θα είναι ένας δεινός ρήτορας, θα έχει φοβερές αποκαλύψεις, θα είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος θα πλανήσει τους ανθρώπους και θα τους οδηγήσει στο να τον δεχτούν σαν παγκόσμιο δικτάτορα.
Νομίζω να θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τους οφθαλμούς ότι είναι και το θέμα της παρακολούθησης, ας πούμε, των και ανθρώπων. Αυτό που θα αναφέρουμε και αργότερα σε επόμενη εκπομπή για το φακέλωμα, για την ταυτοποίηση προσώπων, όλα αυτά βλέπουμε ότι συνοπτικά αλλά και τόσο ακριβέστατα μας τα λέει ο Λόγος του Θεού.
Για να συνεχίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο για τα επόμενα 2 λεπτά, είναι στο Ήτα και από το 23 εδάφιο, όπου συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και σκιαγραφεί το προφίλ, το πρόσωπο αυτό. Και τεσσεσχάτες κερίς της βασιλείας αυτών, όταν η ανομία εφθά ο συνιστοπλήρες, θέλει γερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Και η δύναμη σε αυτό θέλει είστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευωδούστε και κατορθώνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαό των Άγιων. Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού και θέλει μεγαλυνθεί εν την καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί ανευχηρός. Και μου κάνει εντύπωση διάφορα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα λέει ουχή, θέλει θα είναι ισχυρά η βασιλεία, ουχή όμως εξιδίας αυτού δυνάμεως. Και θα δούμε βέβαια στην Αποκάλυψη τον δράκοντα και το θηρίο, πώς θα λάβει την εξουσία από τον ίδιο το διάβολο. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι θα ανέβει και θα φανίζει εξαισίως. Αλλά θα διαβάσουμε και από κάτω ότι όλα αυτά εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Δηλαδή όχι πως τώρα διάφοροι δικτάτορες, διάφορα πρόσωπα έχουν ανέβει στο προσκήνιο, αλλά από κάτω γίνονται διαδηλώσεις, φωνές, υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτός ο άνθρωπος θα ανέβει εν κοινή συνενέση. Θα δούμε και στην Αποκάλυψη λέει ότι ξαφνικά 10 βασιλείς θα δώσουν την εξουσία εν μία στιγμή σε αυτόν. Όλοι θα τον αποδεχθούν, γιατί ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα φέρει τη λύση. Και όπως ακούσαμε πολύ ωραία από τον αγαπητό Θανάση, προφανώς αυτό θα είναι το θέμα της οικονομικής κρίσης αλλά και της τρομοκρατίας των πολέμων, τα οποία θα φέρει μια ειρήνη και
ασφάλεια.
Ασφάλεια και ευημερία, η οποία όλα την έχουν άμεση ανάγκη. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αποδοχή αυτού του ανθρώπου, καθώς όταν ο κάθε λαός πιέζεται, είμαι και από την Ελλάδα μας τώρα που πιεζόμαστε, είσαι έτοιμος να δεχθείς οτιδήποτε είναι ικανό να σου επιστρέψει την ευημερία.
Και κάποιος είπε διανοητής ότι όποιος λέει εν ονόματι της ασφάλειας είναι έτοιμος να απεμπολίσει τα δικαιώματα και την ελευθερία του, δεν αξίζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.